Në përfundim të muajit maj, muaj kushtuar Zojës Mari, nanës qedhore, një herit pajtore se kombit ton, për të dëshmuar nderimin e përkushtin në isaj, bashkësit familitare bardha e oblik, kanë shtektuar në shejtnoren kushtuar kësaj zoje, rrëz kalas Rozafa, ku janë bashkuar qindra besimtarve të tjerë, që morën pjesë në kremtimin solemn të mbajtur me këtë rast e të ullhequr nga veç këllqesia ti, im Zot Angelo Masafra, Argjipeshkë, Metropolit Shkodër Pulp, në bashkëkremtim dhe me meshtarët e tjerë. Im Zoti, në fjalën e ti ka shprehur gëzimin e optimizmin që ka njerë gjithë këto ditë të këti muaji, kushtuar Zojës Mari, që u karakterizuan nga dëshmi feje, urate, lutje, besimje për kushtie, nga besimtar të shumët, nga çdo cepi Shqipërisë, që u derdhen këtu, në këtë shejtnore, në prehrin e nanës qedhore, për të falenderuar e për t'i kërkuar mbështetje të mëtejshme në çdo aspekt të jetës. Nga ana tjetër, Im Zot Masafra ka porositur që kjo zoj, kjo nanë e këshillit mirë, të kujtohet e të nderohet, jo vetëm në këtë muaj, por nderimi për te e porosia saj, bëni çfarë ju thotë mbir, të jetë në qendër të vëmendjes e moto e jetës së secilit besimtar të krishterë në çdo ditë të vitit. Më pas, i ka kujtuar besimtarve që muaji i qershor i kushtohet zemrës së Krishtit. Endaj, po me të njëjtën dashuri, me të njëjtën përkushti, ta shfrytëzojnë këtë rast për t'u afruar më tepër me hyjin, përmes Jezusit, birit të tij. Festa korpit të Krishtit, që do të kremtohet të hejtën me 3 qershor, fton të gjithë të marrin pjesë në meshën e shejtë në katedralen e Shkodrës, e më pas në procesionin mallështor që do të mbahet në rrugët kryesore të qytetit të Shkodrës, për të dëshmuar kështu fenë e besimin e patrëndshëm në Jezusin Zot, që është bërë për njerëzimin fli dashurie, pajtimi e bashkimi.